responsables américains considèrent cette arrestation comme étant arbitraire.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Aurienne Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na eta normal pe mwana soka bandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini ezimbi e mwana azali ya kolela, so pona nini koti, pona ezali na mosika moko ememaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Yango ekosala ke soki mwana aza na kanda azali kolela makasi, makila ezoleka mbangu na esika wana, ekosala ke fontanelle ebima ya mwa kovimba. Soki azali pe ya kofanda, makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosika wana, fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te, babote to banga te. Mais tozali pe na ba tango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na eta nango ya normal te. Oza na mwana oyo azali kakazon malade, mwana azali kosala bafievre. Osimbi na liboso ya fontanelle na biso ya anterieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi, ezali ya kovimba. Ala wana esengeli to mema mwana na lombango na hospital. Po ezali elembo ya mamaladi mususu ya kati. Okoko pe sa exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana oyo azali na meningite, tomona so aza na mwana moke fontanelle nanekanga maite nde oyo liboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme, baminganga bakosala ba examen koluka koyeba nini mwana azali kobela, me mingi mingi nde natangi parmi ba maladi oyosala ke fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite. Mais a part meningite tozali pe na bakomplikation misusu ya maladi oyo etali te yapo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana ekosalaki na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso ezimba. Donc wana ezali ba maladi ya mibale tokoki kotanga ya motu ya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati a part kovimba tozali pe na ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motu ya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana oyo azosanza mingi, azosala diare, fontanelle na ye soki osimbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukeli makasi. Omema mwana na lombango na lopital engolakisa ke mwana akomi kozala deshidrate. Po nde nalobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai. Soki mwana aza deshidrate engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalaki fontanelle wana ekoma na mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc mais deshidratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te. Tozali pe na bilembo mosusu ekolakisa ke mwana oyo aza deshidrate neti misu, mwana oyo aza deshidrate misu ekokota, omona mwana azosuba susu mingi te, mwana azolela mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti, oza na bilembo wana mosusu, alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lombango na lopital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki kosalisa biso fontanelle tokoki comme role tokoki kobakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana po eza espace oyo ya entre mikuwa tokoki koaccede facilement na cerveau ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala eta ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Dr. Auriel Minimbu, matondo pe na bino banson baebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi tokute ni mokolo.